Mlango wa nane. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike, wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe, nanyi inukeni mwende Ai. Angalia, mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Ai na watu wake na mji wake na nchi yake, nawe utautenda mji wa Ai na mfalme wake kama ulivyoutenda mji wa Yeriko na mfalme wake. Lakini nyara zake na wanyama wake wa mji mtavitoa kuwa mateka yenu wenyewe, huo mji uwekewa utiaji upande wa nyuma. Basi Yoshua akainuka na watu wote wa vita pamoja naye, ili waende Ai. Yoshua akachagua watu 30,000, watu mashujaa wenye uwezo, akawapeleka wakati wa usiku. Akawaagiza akasema, angalieni, mtaotea kuuvizia ule mji upande wa nyuma wa mji, msiende mbali sana na mji, lakini kaeni tayari nyote, na mimi na watu wote walio pamoja nami tutaukaribia mji. Kisha itakuwa hapo atakapotoka nje kupigana nasi kama walivyofanya hapo kwanza, sisi tutakimbia mbele yao, nao watatoka nje watufuate, hata tuwavute waende mbali na mji wao, kwa kuwa watasema, wakimbia mbele yetu kama walivyofanya kwanza, nasi tutakimbia mbele yao. Basi ninyi mtainuka mtoke hapo mote hapo na kuushika mji, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atautia mikononi mwenu. Kisha itakuwa mtakapoushika mji, ndipo mtauteketeza mji kwa moto, sawasawa na hilo neno la Bwana. Angalieni, nimewaagiza. Basi Yoshua akawatuma, nao akaenda hata hapo watakapootea, wakakaa kati ya Betheli na Ai, upande wa magharibi wa Ai. Lakini Yoshua akalala usiku huo kati ya watu. Yoshua akaamka asubuhi na mapema, akawakutanisha watu. Kisha akatangulia kukwea Ai mbele ya hao watu, yeye na wazee wa Israeli. Watu wote hao wa vita waliokuwa pamoja naye wakaenda wakakaribia na kufikilia mbele ya mji, wakatua upande wa kaskazini wa Ai, napo palikuwa na bonde kati ya yeye na Ai. Kisha akatoa watu kama 5,000, akawaweka kuotea kati ya Betheli na Ai, upande wa magharibi wa huo mji. Basi wakawaweka hao watu, jeshi zima lililokuwa upande wa kaskazini wa mji, na wale waliokuwa waotea upande wa magharibi wa mji. Naye Yoshua akaenda usiku huo katikati ya hilo bonde. Kisha ikawa hapo huyo mfalme wa Ai alipoona jambo hilo, ndipo walipofanya haraka, na wakaamka asubuhi na mapema na watu waume wa mji, wakatoka nje waende kupigana na Israeli, yeye na watu wake wote, kwa wakati ulioamriwa kuikabili Araba. Lakini hakujua ya kwamba walikuwako wavizi yao kinyume chake kwa upande wa nyuma wa mji. Kisha Yoshua na watu wa Israeli wote walifanya kana kwamba wameshindwa mbele yao, wakakimbia kwa njia ya nyika. Watu wote waliokuwa ndani ya mji waliitwa wakusanyike pamoja ili kuwafuatia, nao wakamfuatia Yoshua, wakasongea mbele na kuuacha mji. Hakusalia mtu yeyote ndani ya Ai au katika Betheli asiyetoka nje kuwafuatia Israeli, wakauacha mji wazi na kuwafuatia Israeli. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, haya, unyoshe huo mkuki ulionao mkononi mwako uuelekeze upande wa Ai, kwa kuwa nitautia mkononi mwako. Basi Yoshua akaunyosha huo mkuki uliokuwa mkononi mwake kuelekea huo mji. Wale watu waliovizia wakainuka kwa upesi kutoka mahali pao, nao wakapiga mbio mara hapo walipokuwa amekwisha unyosha mkono wake, wakaingia ndani ya mji na kuushika, nao wakafanya haraka kuuteketeza kwa moto huo mji. Kisha hapo hao watu wa Ai walipotazama nyuma yao, wakaona, na tazama, moshi wa huo mji ulikuwa unapaa juu kwenda mawinguni, nao hawakuwa na nguvu za kukimbia huku wala huku. Na wale watu waliokuwa wamekimbia kuenenda nyikani wakageuka na kuwarudia hao waliokuwa wakiwafuatia. Basi hapo Yoshua na Israeli wote walipoona ya kwamba hao waliovizia wamekwisha kuushika huo mji, na ya kwamba moshi wa mji umepaa juu, ndipo wakageuka tena na kuwaua watu wa Ai. Tena hao wengine wakatoka nje kutoka huo mji kinyume chao. Basi hivyo walikuwa wakatikati ya Israeli, wengine upande huu na wengine upande huu, nao wakawapiga hata wasimwache hata mmoja miongoni mwao aliyesalia wala kupona. Kisha wakamshika mfalme wa Ai ali hai, nao wakamleta kwa Yoshua. Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamekwisha kuwaua wenyeji wote wa Ai katika bara, hapo katika nyika walipokuwa wakiwafuatia, na walikuwa wamekwisha anguka wote kwa makali ya upanga, hata walipokuwa wameangamizwa wote, ndipo Israeli wakarejea Ai na kuupiga huo mji kwa makali ya upanga. Wote walioanguka siku hiyo, wanaume kwa wake, walikuwa ni 12,000, yani watu wote wa mji wa Ai. Kwani huyo Yoshua hakuuzuia mkono wake huo uliounyosha huo mkuki hata hapo alipokuwa amewaangamiza kabisa wenyeji wote wa Ai, isipokuwa wanyama wa mji na nyara za mji. Israeli wakatoa wenyewe kuwa ni mapato yao, sawasawa na hilo neno la Bwana alilomwamuru Yoshua. Basi Yoshua akaupiga moto mji wa Ai na kuufanya kuwa ni chungu ya magofu hata milele, kwani ukiwa hata siku hii ya leo. Na huyo mfalme wa Ai akamtundika katika mti hata wakati wa jioni. Kisha hapo jua lilipokuchwa, Yoshua akaagiza, nao wakauondoa mzoga wake katika huo mti na kuutupa hapo penye maingilio ya lango la mji. Kisha wakaweka pale juu yake chungu kubwa ya mawe hata hivi leo. Ndipo Yoshua alijenga madhabahu kwa Bwana Mungu wa Israeli katika mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyowaamuru wana wa Israeli, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, madhabahu ya mawe yasiyochongwa, ambayo mtu hakutumia juu yake chombo cha chuma. Nao wakatoa juu yake sadaka za kuteketezwa kwa Bwana na kuchinja sadaka za amani. Akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya Torati ya Musa aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Na Israeli wote na wazee wao na maakida yao na makadhi yao wakasimama upande huu wa sanduku na upande huu mbele ya makuhani Walawi waliolichukua sanduku la agano la Bwana, huyo aliyekuwa mgeni pamoja na huyo mzalia, nusu yao mbele ya mlima Gerizimu na nusu yao mbele ya mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru, ili wawabarikie watu wa Israeli kwanza. Na baadaye alisoma maneno yote ya Torati, baraka na laana, sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati. Hapakuwa hata na neno moja katika hayo aliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao.